galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab axad ah, Oktoobarna waa 4-10 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaad daadihinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysiyo ku saabsan xuska sanad guurada koowaad ee qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay isgoyska Zoobe,
dhacdadii foosh xumeed ee halka ka dhacday oon diin iyo akhlaaq iyo edabinta ku salaysnayn. Aad iyo aadaan uga xunnahay inaan tiiraysano waxaasoo kale inay dhacaan dalkeenna ka dhacaan. Dadka waxaa samaynayo waxaan idin leenahay Soomaalinimo. Waxaa dilaysan waa Soomaali, waxaa dilaysan waa dadkiinni, weligiin taariikh ma samaynaysaan. Waxaan leenahay war jooga, waan ahdinaynaa.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo,
dhaawacyada la soo gaarsiiyey isbitaalka gobolka Baay ee uu sababay qaraxii shalay dhacay abaarihii 5 galabnimo waxay gaarayaan 36 magarad. Dhimasho labada goob oo qaraxa uu ka dhacay waxaa laga soo qaaday 13 qofood ayaa laga soo qaaday isbitaalka la keenay, iyagoo mid ah isbitaalka gudihiisna waxaa ku geeriyooday 7 qofood oo isbitaalka la keenay oo garaab.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
munaasabad lagu xusay boqolaalkii ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhintay qirixii 4-10 Oktoobar ee sanadkii 2017 ayaa maanta lagu qabtay bartamaha isgoyska Zoobe oo ah halkii uu ka dhacay qaraxaas ee magaalada Muqdisho. Xuska sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay qirixii lagu hoobtay 4-10 Oktoobar ayaa waxaa kasoo qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo goobta xuska ka dhacay hadal ka jeediyey ayaa ku amray wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay deeq waxbarasho oo lacag la-aan ah siiso dhammaan caruurtii ku agoontooday qaraxii 4-10 Oktoobar. Culimmoodiin ka qayb galay xuska ayaa u duceeyay dhammaan dadkii ku dhintay qaraxaasi. Qaraxii 4-10 Oktoobar ee sanadkii 2017 ee magaalada Muqdisho ayaa noqday kii ugu xumaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen ku dhawaad 600 oo ruux. Dhinaca kalena, maxkamadda ciidanka qalabka 8 ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku filisay nin ay maxkamaddu ku sheegtay in uu ku lug lahaa qaraxii 4-10 Oktoobar. Xasan Aadan Isaaq ayay maxkamaddu sheegtay in uu waday mid ka mid ah baabuurtii ku lugta lahaa qaraxa.
Tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa sare u kacday iyadoo gaartay 20 qof, halka dhaawacana uu marayo 22 qof. Agaasimaha cisbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashe ayaa v o a da u sheegay in 13 dhimasho ah la gaarsiiyey cisbitaalka, iyadoo xalay ilaa iyo saakan ay cisbitaalka ku geeriyoodeen 7 qof oo dhaawac ahaan loo geeyey cisbitaalka, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 20 qof. Dhinaca kalena, 8 ka mid a dadkii uu dhaawacyada culus ka soo gaaray qaraxyadaasi ayaa maanta loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu fidiyo daryeel caafimaad.
ugu yaraan 19 ruux oo muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii baabuur ay la socdeen uu waddada ka baxay kadibna ka dhacay buundo ku taala galbeedka dalka Turkiga. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in shilkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 11 ruux, kuwa dhintay waxaa ku jiray caruur. muhaajiriintan ayaa kasoo baxay magaalada Aydin waxaana ay ku sii jeedeen magaalada Izmir siday ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. weli wax faahfaahin ah lagama soo saarin heybta iyo dalalka ay kasoo kala jeedaan muhaajiriintan maanta ku dhintay dalka Turkiga. sabtidiina gudaha dalka Greeg waxaa la xaqiijiyey dhimashada 11 ruux kadib markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay baabuur kale oo ah kuwa xamuulka. muhaajiriintaasi ayaa ka tegay Turkiga waxaana ay ku sii jeedeen jasiiradda Tesaloniki ee waqooyiga Greega.
ku-xigeenkii hore ee ra-iisul wasaaraha dalka Malaysia Anwar Ibrahim ayaa adkaystay booskiisa dib ugu soo noqoshada siyaasadda kadib markii uu ku guuleystay doorashadii uu Sabtidii baarlamaanka dalkaasi qabtay. Kursigan uu ka helay baarlamaanka waxa uu siyaasigan 17 jirka ah ku sii dhoweynayaa xilka ugu sarreeya dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalka Malaysia Mahathir Mohamed oo 39 jir ah ayaa horey u sheegay inuu xilka isaga wareejin doono 2 sano gudahood si uu dhabaha ugu baneeyo Anwar oo isaga xigaya.
Warkaas dhageystayaal waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Sidii aad warkeenaba ku maqasheen, maanta Soomaaliya waxaa laga xusayaa sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii qaraxii ugu dhimashada badnaa uu ka dhacay dalka. Qaraxaas ayaa loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa kaasoo soo dhaafay dhowr bar kontrool oo u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Caashe Ibrahim Aadan Caashucuud oo istuudiyaha ugu helisa ayaa warbixintan inoo haysa.
Wax yar kadib 3 galabnimo ee xilliga magaalada Muqdisho ayaa baabuurkaasi waxa uu ku qarxay isgoyska Zoobe, waxaana halkaasi ka dhashay qarax, dab iyo holac baabi'iyey dad iyo duunyo wixii ku sugnaa halkaasi. Guddiga gurmadka qaran waxay sheegeen inay qaraxaasi ku dhinteen 587 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Maanta oo la xusayo sanad guuradii koowaad ee maalintaasi, murugada badan ayaa dowladda Soomaaliya waxay toogatay Xasan Aadan Isaaq oo lagu helay inuu ahaa ninka waday baabuur labaad oo ah nooca loo yaqaano nooha oo qayb ka ahaa dhagartaasi. Waxa kale oo lagu helay ninkaasi inuu maalintaasi isku xiro ka ahaa weerarkaasi. Dilka ninkaasi kadib ayaa boqolaal qof ay isugu tageen isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho oo qaraxu ka dhacay, waxaana halkaasi ka hadlay culimo iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo halkaasi ka hadlay ayaa tacsi u diray dadkii halkaasi ku dhintay sanad ka hor.
Marka ugu horeysa waxaan halkan tacsi uga diraynaa dhammaan eheladii dadkooda ku waxyeeloobeen qaraxii foosha xumaa oo halkan ay ka geysteen arxaan laawayaashii dilaawayaasha. Waxaan leenahay Ilaahay samri iimaan ha idinka siiyo. Waxaa sidoo kale aan u duceynaynaa dadkii ku dhaawacmay, aan leenahay idinkana Ilaahay caafimaad degdeg ha idin siiyo, waana idin garab taagannahay.
Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in hadafkii kooxaha weerarka geystay oo ahaa in ay dhaawacaan midnimada iyo niyadda dadka.
Waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dowladnimadeenna, waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos u dhigi karaan, waxay aaminsanaayeen inay cabsi gelin karaan, waxay aaminsanaayeen inay damin karaan nalka yaroo iftiinka ah oo noo baxay, waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan Soomaaliya waa meel aan nabad ahayn. Waxay aaminsanaayeen dadka Soomaaliyeed in niyadooda hoos u dhacday ama ay u dhigi karaan. Waxaa Ilaahay noogu bedelay midnimo, waxaa Ilaahay noogu bedelay horumar, waxaa Ilaahay noogu bedelay deeqsinimo, waxaa Ilaahay noogu bedelay gacan furnaan, waxaa Ilaahay noogu bedelay jacayl cusub oo aan dalkeenna jeclaano, waxaa Ilaahay noogu bedelay in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan. Horumarkii noo bilowday sanadkii lasoo dhaafay ayaa ilaa hadda noo socda. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay iraado, haddii aan ku soconno sida aan u socono hadda, in dalkani uu noqon doono dalalka ugu horeeya dowladda Afrika mid ka mid a.
Waxaa iyaguna meesha ka hadlay qaar ka mid a culimaa u diinka Soomaalida oo sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan diinta Islaamka wax raada ku lahayn. Waa kan Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo ka mid ah culimada Soomaalida.
Dhacdadii foosha xumeed ee halka ka dhacday oon diin iyo akhlaaq iyo edabminta ku salaysnayn, aad iyo aadaan uga xunnahay inaan tiiraysano waxaasoo kale inay dhacaan dalkeenna ka dhacaan. Dadka waxaa samaynayo waxaan idin leenahay Soomaalinimo, waxaa dilaysaan waa Soomaali, waxaa dilaysaan waa dadkiinni, weligiin taariikh ma samaynaysaan. Waxaan leenahay warjooga waan ahbinaynaa walaayagay dan u tahay ha ka shaqaynina maalin aad shalaydaan maalin loo xiraayo qof walba wixii ay kasbatay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf kasta waxay u xiran tahay waa qiyaamo maalinta qiyaamo wixii ay samaysay ay maal loo soo taagayaa inaad samayso shan boqol oo qofood lix boqol oo qofood kun qofood wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo wax hanti beelay ay noqdaan oo qof ou sharaf ku yeesho ou karaamo ku yeesho ou aakhira sacaadada wallaahi inaysan dhacayn.
waxaa iyaguna intii goobta la joogay fikirkooda halkaasi ku cabbiray qaar ka mid ah dadweynaha oo ku baaqay in la gargaaro dadkii halkaasi ku waxyeeloobay iyo caruurta ay ka tageen.
inaa lillaahi waa inaa ilayhi raajicuun. maanta waa maalin aad u weyn oo aad u naxdin badan inaan maanta waxaan halkan u imaanay inaan kasoo qayb galno xuskii sanadkii hore lasoo dhaafay 14-kii Oktoobar. aan waxaan ka mid ahay dhallinyarada ka timid Gaalkacyo. halkan waxaa u imaaday inaan ka qayb galo xuskaani meel walba oo anaga gobol iyo tuulo oo midu ku taalana waan ka dhignay. hadeertaanna waxaan aad u ilaahay ugu baryayaa inuu ilaahay u naxariisto inta ku dhimatay inta hadda jirna inuu ilaahay caafiyo. soomaaliya ayaa mid la hilmaamin in la istaakuleeyo shalay haddoo dhib dhacay maanta inuu ilaa hadeertaan annaga saameyntu nagu dambeeyaa dadkii shalay dhibka oo gaaray annagu ilaa hadeertaanna waa la daqneynaa waana garab taaganahay waana caawinaynaa inti muslimiinan oo kale oo dal iyo dibo joogtan waxaa ka codsanayaa dadka masaakiinta oo haatan joogto ilmaha agoominta hooyooyinka oo gobolka noqday caruurtii inay dib u caawiyaan. dhibku mar wuu dhacay laakiin saameyntiisa ilaa hadda wuu jiraa waa maasatiin.
bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo magacayga la dhahay Cabdixasiis waxaan sheegayaa maanta macnaha maalin weyn ayay noo tahay inkastoo dadku shacabka soomaaliyeed ay danqadeen ay macnaha murugo aad u fara badan ay ku soo korortay laakiin waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed inay maryal adeegaan ay ka qaadaan dhiirigelin aad iyo aad u ballaaran kadibna ay qabsadaan howlahooda inta dhimatayna allah u naxariisto. laakiin waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dadka dhintay wiilashoodii gabdhoodii ehel bay ka tageen inay wax loo qabto oo adduunka wax loogu qabto aakharna walba camalkiis ayay u taallaa laakiin adduunka ayaa walaalo laysku yahay adduunkiina wax laysugu qabto oo listaa kuleeyo dadka badan maanta haddaa waxaysatid beri waxba kuuma tarayda haddaa dhimatid maalkaada ayaa lagaa wadayaa maalkaada waa lagaa wadayaa karfarcad ayaa ka qaadanaydaa ugu taa kuleey walaalahaada inta dhimatayna alla.
bismillahi raxmaani raxiim. magay waa ismaaciil maxamed cabdullaahi. waxaa kasoo ambaday degmada wajir. waxaan maanta halkan ugu yimaaday inaan la qaybsado dadkii halkan ku geeriyooday sanad ka hor aan la qaybsado murugada iyo kheyrada 14 Oktoobar. waxaan aad ugu xumahay intii dhimatay allah unacastay alahay intii dhawaantana allaha macnaha cafaatama la siiyo. wallaahi waxaan dhihi karaa wax qabad fiican ay samaysay dowladdu way wanaagsan tahay mahadcelinayna mudantayn badan aad u weyn way maasan tahay dowladdu waana garab.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. magacaygu waa daare maxamed cismaan kasoo kala haysaaki degmada horta nabada gaar ahaan calkamiin. runtii waxaan la qiirooday ummadda ku dhimatay 14 Oktoobar waxaan u tacsiinaynaa ummaddii intii ku dhimatay intii kala xanuunsan ilaa caafiyo. waxaa kaloo tacsi u direynaa shalay koonfur galbeed qaraxyadii ka dhacay intii ku dhimatayna allah u naxariisto inta oo dhaawacna allah caafiyo.
qaraxa 14 Oktoobar ayaa saraakiil dhinaca amniga ahi ee idaacadda v o a u sheegeen in bartilmaameedkiisu koowaad uu ahaa saldhigga turkiga ee soomaaliya. waxaa iyaguna jira saraakiil dhinaca amniga ah oo ku taliyey in bartilmaameedku ahaa xarunta dembi baarista CID-da. hadal qoraala oo kasoo baxay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu la wadaagayo dadka iyo xukuumadda federaalka ee soomaaliya xuska lagu xusuusanayo dadka ay dhibaatada kasoo gaartay weerarkii argagixisnimo ee ka dhacay magaalada muqdisho bishii Oktoobar 14-keedii sanadkii 2017. dowladda maraykanka waxa ay sidoo kale tacsi u dirtay qoysaska iyo saaxiibada dadka ay dhibaatada kasoo gaartay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada baydhabo.
aad ay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo si toos ah inoogu soo jeedinaysay warbixintaasi. dhinaca kalena magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa iyadana maanta looga baroordiiqay dadka ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore sida halkaasi ay kaga soo warramayso wariyaheenna maryan maxamuud barre.
munaasabad socda oo dhalinyaro iskood isku xilqaama ay ku qabteen arurnimadii hore ee Thaka magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada ay Soomaalidu ku badantay Isli ayaa waxa ay dhalinyaradu dadkii ku dhintay qaraxii 14ka Oktoobar ugu duceen in Ilaahay ehladooda uu ka samirsiyo inta dhaawac ama saameynta sida kale uu ugu yeeshana uu Rabbi ka bogsiyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya Hussein Gaxno ayaa VOA uga waramay
waxaan ku suganahay run about ka Madina Mall ama afridoodka Madina Mall ee xafada Isli ee jidka General Weerunku waxaan rabnaa maanta inaan halkan socod ka bilowno oo tagno ilaa iyo section 1 waa masaafo 1 km dhan kadibna aan ku soo noqono jidka oo Second Avenue kadibna afridoodka kale ee kan Fort Sarka u ah aanu ku soo gabagabeysana barnaamijkan socdaal yar oo aan ku muujineyno in 14ka October ay tahay maalin maalmaha nooga duwan inay 14ka October tahay maalin dad muhiim ah oo Soomaaliyeed oo haliya aan weynay maalin madaw u ahayd qaranka Soomaaliyeed ka dhalinyar ahaana aan rabno inaan wali maskaxdanada aysan ka tirtirmin boodad ay ku qoran yihiin maaragtay hal qabsiyo sida waan daaleena daaya ama maaragtay idishe maxaa ku dhiman oo kale ay ku qoran yihiin bay dhalinyaradu wataan iyo sida hadda hal qabsiyada ama luqada qalaad ku qoran maadaama dal qalaad aan joogno inaaf isnaaf oo kale
gudoomiye xilligaasi ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo aan kula kulmay magaalada Nairobi maalmo ka hor ayaa iyaga waramay maanta oo kale sanad koor sida dareenka Muqdisho ahaa
ama sabadi 14 Oktoobar waxay ahayd masiibo qaran aad u xanuun badan aan runtii aan qiyaasi karo inay ahayn mid qof miyada maskaxaysi wax ku fikiri karo ma hayn argaga xadiyoon baa anigu qadar 10 daqiiqo ka hor baan ka gudbay isgooyska markaas intuus qaraxa dhicin xafiiskayga oo ku yaalo markaas aqalka dawladda ee xamar ee degmada xamarweyne ayaan gaaray waxaan isu jiraan qiyaasi 4 km jugta qaraxa xoogeeda meeshaas ayaan ka maqlay oo aan qiyaasay runtii qiyaasaan loo noqotay guriga ugu dhagan oo kale inuu ka dhacay isla markii aan soo aaday meeshii xanuun badan waa ku arkay daqiiqada ka hor meel marool ka jirtay farxad ka jirtay socod bulsho ka jiray ayaa hal mar wada qaaday
kadib sanad cidal rumaysan yahay in ay qaraxaasi ka dambeysay ayaan weydiiyey Taabid Cabdi maadaama oo Al-Shabaab aanay sheegan weerarkaasi
musiibo xoog leh ahayd oo ummada Soomaaliyeed taariikhdoodii maalin madow ka dhigtay laakiin haddana waxaan ognahay qaraxii ka dhacay Al-Shabaab waxaan ognahay qaraxii ka dhacay halka haya saamaha oo arday fiirsanaysa imtixaanaad oo dibadda loo qaaday rabay ku baabbaeen oo ay gubteen sidoo kale waxaan xusnaa tiyaatar marka waa ku naqaanay dhaqan aan kala soo lahayn aslan ba oo ay ummada u target gareysanayaan soo joogtay hay'adaha amniga askar laakiin anigu ficilkan arkay iyo wax meesha aan ku arkay waa ficil arxan darro ah oo ay argagixisay geysatay oo dadka Soomaaliyeed lagu gumaaday nature-kiisana ayay ka muuqataa oo kama duwan waxay sameen jireen sax magnitude-kii awoodda iyo qaraxa iyo aaladaha isticmaalaan uu ka weynaa dhimashadii qasaarahan uu ka badnaa laakiin nature-ka waxba isma dhaamaan waa ficil argagixiso oo arxan la'aan ummadeen lagu beeyay
maxaa laga baran karaa qaraxa sanad ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ee saameynta ballaaran ku yeeshay ummada Soomaaliyeed
musiibadii 14 Oktoobar magu dhacday waxa raacay gurmad qaran waxana loo gudbay midnimo qaran maanta oo ay sanad jirsatay ahmiyad weyn ayay leedahay in xusuus qaran loo sameeyo oo la xusuusto ummada Soomaaliyeed meel kasta ay jirto xusuusto xusuus qaran ayaa yaani ujeedkeedu ugu weyn waxa uu yahay kow in dadkii loo duceeyo oo dhibta gaaray midda labaadna in la xusuusiyo gumaadka argagixisada iyo waxay geysteen oo ay tahay idinma ilowin mana ilowin taa ay ahmiyad u leedahay in xusuus qaran la sameeyo oo la xusuusto marka soo haray way sanad jirsatay waa run maxaa isbedela ama wacyigii marka lagu jiray kan maanta maxaa laga baran karaa wax badan la isweydiin horta kow waxaan dhihi karaa waxa ugu wanaagsan in la xuso waxay tahay waxa laga baran karaa midnimada ummada Soomaaliyeed haddii bulsho midowda gaar ahaan Soomaali ee midowd haddii dadku midoobaan wax badan oo weyn bay sameyn karaan midnimadaas wax weyn bay keentay laba waxaa laga baran karaa runtii aan raasumaalka annaga aan haysano dhalinyarada Soomaaliyeed oo isu soo baxay oo dhiig bixiyey oo ka qayb qaatay dhibtii meesha ka dhacday sidii ummada loo badbaadin lahaa meel kasta oo joogaan way u wada istaageen iyagoo aan waxba isu sheegin marada casay madax ku xirteen dhiigay wada shubeen waa la isu gurmaday meel kasta oo adduunka joogaan
qaraxyo kala duwan ayaa sanadadii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad Soomaaliyeed oo waxtar leh iyo deegaanka Soomaalidaba saameyn ku yeelanayay hase yeeshee qaraxan oo ahaa mid weyn oo ahaa kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Afrika inta la og yahay ayaa markaasi waxa uu yeeshay saameyn ka weyn qarax kasta oo Soomaaliya ka dhacay waxaana uu yahay dhacdada ka bixila dadka Soomaaliyeed maankooda ee ilaa hadda murugadoodu ay ka sii muuqato deegaanada iyo ummada Soomaaliyeed meel ay joogaanba Mariin Maxamed Barre VOA Nairobi
haddaba hal sano kadib qaraxaasi marka la eego dhanka u diyaar garowga masiibooyinka maxaa cashara oo laga bartay maxaa iska bedelay adeegyada gurmadka ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Aadan waa asaasaha adeega ambalaasyada ee Amin Ambulance oo sida uu VOA-da u sheegay ka mid ahaa dadkii u horeeyay ee gaaray goobta qaraxa waxaana isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uga waramay casharka laga bartay masiibadaasi kadib ugu horeyn waxa uu sharaxayaa sida warku ku soo gaaray
aniga markaa wax dhacayeen magaalada Muqdisho ayaan joogay meesha wax ka dhaceen almost waxaan u jiray half kilometer kilometer xaafkiis ayaanu jiray ama ay raad 800 talaabo ayaanu jiray meesha marka qaraxa waan maqlay laakiin waxa umarnaba uma qaadan macna waa qarax si normal u dhacay marnaba uma qaadan baaxadis intee laakiin gurigii aan ku jirnay ayaa dumay daaqadii nagu soo kordhaateen marka anigoo isagoo waxa qiyaamaha miyaa dhacay ayaa banaanku soo baxay wax waxaynu fiirinay marka hawada qiiq iyo meesha uu arkay qiiq meesha ka bilowday eeridan qiyaasnay waan dareemay marka meesha ay tahay
waan gartay marka sideed u soo gaadhay goobta seen maxaan ku jiraa ama cid baad la hadashay oo ka xaqiijisay mise adigaaba marka gartay in meesha qarax weyn ka dhacay oo sidii ku dhaqaaqay
marka qaraxa markaan isku darsanay qiiqa iyo eerida markaan cabirnay ayaan soo baxnay laba baabuur oo ambulance aan ku soo baxnay inagoo qiyaasay in actually inuu qaraxas ka weynaa qaraxyadii la yaqaanay hore u dhici jiray ayaan laba ambulance ku soo baxnay meeshii aan nimid kuwa kale aan dalbannay marka sidaa ayaynu mataqaana shaqada iskugu yacni ku bilownay
way muddo ayaad ka soo shaqaynaysay in muddaa gurmadka degdega haddii aad noo sawirto ama aad isbarbar dhigto markii tusaale ahaan oo kale aad maqashay qaraxa amaba aad aragtayba uurada iyo qiiqa goobta ka baxay iyo markii aad gaadhay meesha baaxadda khasaare ee goobta yaalla filashadaadii markii hore markaad maqashay iyo markaan aad gaadhay baladaa isbarbar dhigto
xaqiiqatan aniga muddo badan ayaan ka shaqaynayaa howlaan emergency-ga qaraxyada baar qaarkood goobjoog ayaan waa guriga ku jira ayay ka dhaceen qaarkood qaar meel aniga fogeyna ka dhici jireen yacni qaraxan wixii aan sawiranayay iyo waxaan meesha ugu imid runtii aad iyo aad ayay u kala fogaayeen inagu waxaan ahayn dadkii ugu soo horreeyey ayaan ahayn meesha haddii wax naga soo horreeyen waa dadkii meeshii taagnaay waa laakiin dadkii ugu soo horreeyey ayaanu ahayn waxaynu aragnay yacni wax aynan qof bini aadan arkin ayaanu inaga aragnay oo ay ka mid tahay yacni dadka yacni xibna bini aadan oo googo-an guryihii dumaya gawaaridii gubanaysa dad baa warti ku dhex jira oo dhahay war noo gurmado oo aynu waxba u qaban karaynin kuwa dhagaxii uu saaran yahay oynu ka qaadi karaynin yacni waxyaalahaan aragna runtii waxa gayru caadi ana wax la tasawar kara maana ama qof aan joogin looga sheekeyn karaya maahayn
dabcan markaynu eegno tirada ku dhimatay qaraxaasoo dee 500 tiro ka badan la tilmaamay inay ku dhimatay markaad eegto awoodda gargaarka oo aad waad uleba khibrad badan u leedahay muddo ka shaqaynaysay iyo weliba masiibadaasi dhacday ma ahaayeen laba isku dhigma ama marka aad gaadheen ha noqoto ama kadibba hanaanka loola tacaalayay awooddeeda iyo tamarteeda mi taallay
maya runtii markii haddii oo niyad wanaag laga eegaya ma aha laakiin wax yacni qarax ayu nuuc raba ahaada ama noocaan dhacay maalinta 15 October ahaada wax loo diyaar garoobo mayna ahayn waayo waxaad ka garan kartaa markaynu dadkii aruurinay oo qaadnay waxaa buuxsamay cusbitaaladii publiga ahay iyo kuwii sida gaarka loo lahay labadii waa buuxsamay waxaa la waayey meel dadkii la gaayay la geeyey ayaa la waayey lagu daaweeyey guryaha la geeyey qaarkood marka waxay ku tusinaysaa isbitaalka ugu baaxadda weyn wuxuu qaadi karaa wax ka yar 20 ama uba badi 50 qof oo emergency ah isbitaal qaadi karaa ma jiro marka looma diyaar garoobin 14 October ka horna looma diyaar garoobin kadibna looma diyaar garoobin lama odhan war meesha wax xasana hadday u dhaceen oo khasaarahan la ogaaday oo loo baahday emergency isbitaal kaliya u diyaarsan emergency hala sameeyo lama dhihin waa sidii shalay ay ahayd ayay maantana taagantahay
kataa macnaheedu ma waxa weeyaan haddana looma diyaar garoobin oo waxa weeyaan in la kobciyo adeegyadii iyo weliba diyaar garowgii lama sameynin oo weli xaaladu sidii bay tahay
runtii casharkii ay bixisay 14 October lagama faa'iideysan haddii laga faa'iideysana lama dhaqangelin aan dhihi karnaa waayo isbitaalada hadda la geeyay emergency-ga isbitaal qaadi kara 100 qof oo emergency hal mar la keenay isbitaal qaadi karaa ma jiro macnaha department-iga emergency loogu talagalay isbitaal 100 qof qaadi karaa ma jiro waxaanu soo aragnay marka 500 qof inay dhaawacmi karto dhimani karto muddo daqiiqada gudaheed ku dhiman karto wax ka yar nus kilomitrna ay ku dhiman karto marka casharkaas cashar weyn bay ahayd lagama faa'iideysan waxba lagama bedelin infrastructure-kii caafimaadka waxba lagama bedelin gurmadka degdega waxba lagama bedelin isbitaaladii emergency-ga waxba lagama bedelin marka waxaan isleeyahay lagama faa'iidaysa maalinta ayada.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo amiin ambulance oo kale, dabcan dee muddaad howlgalayseen, muddo badan baad shaqaynayseen, hawshan marka la yidhaahdana waxaa la tilmaamaa dadka ubucda u ahaa ee aadka uga shaqeeyeen aad ka mid ahaydeen, idinka howlihiinnii haddii aan gaar ku weydiiyo, hadday noqoto gacan ay ka geysanayaan bulshada Soomaaliyeed, hadday noqoto dee dabcan ciddii kaleba ee dareemaysay hawshaad haysaan, iyaga maxaa iska bedelay casharadaad ka barateense maxay tahay idinka haddaan gaar idii weydiiyo?
Runtii inaga wax badan aynu ka baranay, oo tusaalaha ugu fiican waxa weeye waxaan u malayn jiray inaan haddii xamar wax ka dhacaan inaan yani aan taxamuli karo ama aan yani institutionkan amin ambulanso ay la tacaamuli karto ama ay xakamayn karto dhibaatooyinka musiibooyinka dabiiciga ama kuwa bini aadamku sameeyeen ah. Waxaa ii soo baxday yani inaysan yani 10% inaynan ka qaban karin shaqooyinkan waxyaala noocaan markay yimaadaan. Waxaa ii soo baxday inaan u baahannahay tababar ka fiican midka hadda aan haysano. Waxaa ii soo baxday gaadiid ka badan inaan u baahannahay. Waxaan ii soo baxday inaan space ka weyn, space-ka maanta aan ku shaqeynay mid ka weyn inaan u baahannahay. Waxaa ii soo baxays yacni in shaqaalaheena hadda aan haysano aysan ku filan shaqooyinka noocaana oo loo baahan yahay emergency dhammaystiran. Emergency dhammaystiran waxaan kala jeedaa markii lagu daro ambulansada, firefighterska iyo rescue team in la helo. Waxyaalaha aan la yaabo waxay ahayd maalinta wixii dhaa 14 October gurigii dumay sidiisi ayaa ka tarbiyo lagu xaaqay. Waxaa ku jiri karay dad oo u baahnaa in yani intaa xataa meydkaasoo sidiisi haddoo xitaa dhinta lacala in meydkaasoo sidiisi isugu yaalo body parts uusan noqonin in la badbaadin karaye. Marka taas waxyaalaha yani emergency dhammaystiran yani ma haysan anaga ma oran karno maanta wax weynaad qaban kartiin. Yani wixii aan isu haystay 14 October bay tiri beenta.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah agaasimaha adeegyada ambalaasyada ee amiin ambalaas ee magaalada Muqdisho. Waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac isagoo ka waramayay casharada laga bartay masiibadii 14 October kadib.
Haddii aan haatan u gudubno qarixa iyo wararkii ku saabsanaa qaraxii ka dhacay Baydhabo, waxaa isa soo tarayay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo. Agaasimaha isbitaalka guud ee magaaladaasi Cabdifataax Ibraahim Xaashi ayaa v o a da u sheegay in 13 dhimasho ah lasoo gaarsiiyey isbitaalka, iyadoo xalay ilaa saakeyn ay isbitaalka ku dhinteen 7 qof oo dhaawac ahaa, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 20 qof. Agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in 8 qof oo qabay dhaawacyo halis ah maanta loo qaaday magaalada Muqdisho. Cashe Ibraahim Aadan Cashcuud ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo.
Dhaawacyada la soo gaarsiiyey isbitaalka gobolka Baay ee uu sababay qaraxii shalay dhacay abaarihii 5 galabnimo waxay gaarayaan 36 magarad. Dhimasho labada goob oo qaraxa uu ka dhacay waxaa laga soo qaaday 13 qofood ayaa laga soo qaaday isbitaalka la keenay iyagoo mid ah. Isbitaalka gudihiisna waxaa ku geeriyooday saalada gudihiisa, saalada gudaheeda iyo qeybaha emergency-ga 7 qofood oo isbitaalka la keenay oo garaab ahaa ayaa isbitaalka ku geeriyoodeen waqtiga qaraxa uu dhacay ilaa xalay saqdi dhexe magarad.
Waa gartay markaa tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxyadii shalay imisay gaarayaan hadda?
Isbitaal ahaan anaga waxaan ku xaqiijin karnaa in tiradaas guud ahaan ee dhimashada 20 inay gaarayaan magarad.
Waa gartay
13 oo magaalada laga keenay iyo 7 qofood oo isbitaalka ku dhex geeriyooday. Dhaawacyada xalay isbitaalka waxaa waaga ugu baryay 22 qofood ayaa waaga ugu baryay magarad. 22 qofood 8 ka mid ah waxaa la sameeyey saaka marka ay heleen gargaarkii u baahnaayeen isbitaalka ay ka dhex heleen waa la fasaxay. Dhaawacyadooda aad bay u fududaayeen guryahooda loo fasaxay magarad. Kuwa haray 8 ka mid ah hadda ayaa eelboorka geynay. Waqti xaadirka aan kula hadlaayo waxaa loo qaaday xamar. Dhaawacyadooda ayaa halis ahaayeen magarad.
Waa gartay marka ayaa idinka saaciday oo gurmad idin fidiyey si
waxaa gurmad noo fidiyey dowladda koonfur galbeed, wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo wasaaradda dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka koonfur federaalka iyo wasiiro kale oo deegaanka ka soo jeeday oo dowladda federaalka ka tirsan iyo wasiiro iyo xildhibaano oo maamulka koonfur galbeed ka mid ah ayaa intooda dhan u sara kacay. Dhaawacyada hadda la qaaday eelboorka aan geynay waa 8 ayay gaarayaan magarad.
waa gartay markaa tiradii kale ee isbitaalka ku jirta iyagu xaaladooda ka warnay iyagana.
Waa haddii isbitaalka ku jira xaaladooda waa xaalad wanaagsan toddoba weeye. Toddobadaas isbitaalka ayaa wax looga qaban karaa. Dhakhaatiirta isbitaalka joogta ayaa ku filan ma garad. Marka waxaan ugu adkaa oo dhinaca agabka ahaa 8 qofoodna waxaa loo refer gareeyay ama loo qaaday sida hadda aan kuu sheegay maamulka Koonfur Galbeed, wasaaradaha caafimaadka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka isu kaashanaya. Xamar ayaa hadda loo qaaday si loo helo marka caafimaadkooda si aad loogu daryeelo. Waxaa loo qaaday magaalada Xamar ma garad.
Waa gartay markaa ma jiraan kasakow cisbitaalka guud dhaawacyadan la geeyey iyo dadkii kale dhibaatadii soo gaartay intii dhimatayba. Ma jiraan cisbitaallo kale ama xarumo kale oo magaalada ku yaalla oo laga yaabo in iyagana la geeyey dadkii dhaawaca u soo gaaray?
Isbitaalku waa isbitaalka keliya ee gobolka u weynaa. Dhaawacyada inta ugu badan oo dhan tirada hadda aan kuu sheegay 36 gaaraysa waxaa la keenay isbitaalka gobolka ayaa la keenay. Waxaa jira dhaawacyo oo markaas iyagoo lugtooda ku ordayo isbitaallo private ay tageen, laakiin sidaas uma badna. Waa wax dad oo iska fudud oo markaasi oo lugahoodaba ay ku tageen ayay ahaayeen, laakiin dhaawacyada isbitaalka la keenay waa dhaawacyada ugu halisnaa ay ahaayeen ma garad.
Marka tirada guud ee dhimashadaad ii sheegtay waa inta cisbitaalka uu ka warhayo, laakiin way dhici karaan in dad kale oo cisbitaalka aan la soo gaarsiin oo dhintay inay jiri karaan.
Cashucud, waxaan ku xaqiijinayaa ka isbitaal ahaan annaga in tiradaas oo hadda 20-ka aan aragnay isbitaalka la xaqiijinayo. Weli 20-ka waxay isugu jiraan 7 oo isbitaalka gudihiisa iyagoo lagu hayay adeegii caafimaadka meesha ku dhex geeriyooday, iyo 13 oo gawaarida ee gurmadka ay kasoo daabuleen goobaha qaraxyada ka dhacay ma garad. Marka 20-kaas ayaan ku xaqiijin karaa. Marka inta kale waa iska dhici kartaa in meelaha kale dad ay ku geeriyoodeen, balse laakiin ka isbitaal ahaan waxaan ku xaqiijinayaa in 20-kaas annaga aan aragnay dhaayaha saarnay, 7 gudaha isbitaalka ay ku geeriyoodeen, 13 ka mid ahna aan kasoo daabuleen goobaha qaraxa markaas uu ka dhacay, iyagoo mid ah aan keenay saaka ilaa xalayna dadkood eheladooda ay isbitaalka ugu imaanayeen ay qaadanayeen ma garad.
Waa gartay markaa marka laga soo tago gurmadkan hadda idinka soo gaaray dhinaca magaalada Muqdisho, markaa diyaaradan hadda aad ku qaadeen dadka dhaawacyadooda ay halista ahaayeen ma dhinaca magaalada Muqdisho ay ka timid mise maamulka bixiyey Koonfur Galbeed oo sidaasaa lagu geeyey Xamar?
Waxaa isku kaashaday labada maamul ee labada wasaaradood, wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa iska kaashaday ma garad.
Waa gartay markaa diyaaradda xagee ka timid qaaday dadka?
Diyaaradda magaalada Muqdisho ayaa ka timid. Waa dalab oo loo dalbaday oo maamulka Koonfur Galbeed ay dalbadeen xagga ay ka timid waa ma garad.
Marka wax dawa ah oo idin soo gaara ma jira oo gurmada?
Haa, waxaa naga soo gaaray dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee federaalka ayaa deeq dawa ah oo markaas isugu jira filibooyin iyo cirbado xanuun baabiyaal ah ay dhankaas naga soo gaartay ma garad. Diyaaraddii oo dhaawacyada hadda loogu qaaday lagu keenay ma garad.
Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashe oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Caashe Ibraahim aadan Caashecuud.
Welina waxaad dhegeysaneysaan laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal ciddii ay sheegaan wararkan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacato waxay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso Sahre Cabdiaxmed.
wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay abid waxa ay ka mid noqotay golaha xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay. Golahan oo fadhigiisa u yahay magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa 107 ka mid ah 193 cod ee kasoo qayb galay kalfadhigii toddobaadkan ka dhacay magaalada New York ee dalka dalkan Mareykanka waxa Soomaaliya loogu codeeyay in ay qayb iyo xubin buuxda ka noqoto golahaasi hadaba Soomaaliya ka mid noqoshiyaha golahan maxay uga dhigan tahay xilli xaaladaheeda xuquuqul insaanka iyo cadaaladda dad badan ee durayaan talaabo noocee ah ayay xukuumadda Soomaaliya u qaadaysa horumarinta cadaaladda iyo xuquuqul insaanka gudahaan qodobadaasi kuwa kalaba barnaamijka ayaa ugu bogan doontaan waxaana marti ugu ah safiirka Soomaaliya u fadhida qaramada midoobay magaalada Geneva ambassador Faadumo Cabdullaahi Insaaniya way hay bal ugu horeyntii Faadumo Cabdullaahi Insaaniya waxa tahay in safiirka u jooga qaramada midoobay ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland in halkaas oo saldhig u ah golaha in xuquuqul insaanka ee Soomaaliya waqtigan ay ka qayb gashay ugu horeyntii bal ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aniga iyo dhageystayaashaba aan su'aalo kugu weydin doono waa tahay waxaad bal iga warantaa Soomaaliya waxay uga dhigan tahay maanta in ay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Switzerland
waa su'aal aad u wanaagsan runtii waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka taasina runtii waxay leedahay qiimaheeda waxaa la yiri dadiga ninka u dhowba kala baxa lafta u fiican hadaan qaldanayn maahmahdaas markii aad kursigii iyo miiskii dadku wada fadhiyay aad ka mid tahay codkaagu uu qiimo weyn leeyahay ka hadlaysid xuquuqul insaanka adduunyadoo dhan wixii hawshii laga qaban lahaa aad ka mid noqonaysa adigii waxay la tahay wax aada u qiimo badan inay Soomaaliya yeelatay maanta
waa tahay muddo intee le'eg ayay Soomaaliya raadinaysay in golahan oo abid markii ugu horreysay ee ka mid noqonayso ay hesha
runtii ilaa sanad iyo googo baa ergadu isku taxallujisay in laga mid noqdo golaha xuquuqul insaanka maxaa yeelay bacdama aan aragnay hawshan xoogga leh iyo Soomaaliya runtii aad dhibaatooyinkii soo gaaray darteed haddana dowladdu ay dadaal badan sameysay in ay horumar ka gaaraan xagga xuquuqul insaanka baan waxaan isdoor bidnay in ay loo baahan yahay dibaddiina inaan ku yeelno muxuu ahaayto kursi si aan hawlihii adduunka iyo taayadiina haystaba aan wax ka qabanno
waayahay barnaamijkan hadii gordhagaystayaasha ayaan fursadaha siinaa si ay qofka mas-uulka ee martida noogu ah ay su'aalo ugu weydiiyaan dhageystaha ugu horeeya ee barnaamijka nagala qaybgeli doono waa nin isaga laftiisa kasoo shaqeeyay xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada jooga waddan ka mid ah wadamada Yurub soo dhawow bal Daahir Caliow maxaad weydiin lahayd ambassadorka
waa salaamaya ambassadorada ku biirista Human Rights Commission-kana waa wax wanaagsan intaas inay bilaashay oo dadaal badan loo galayna waa ugu mahadcelinayaa laakiin waxaa meesha ka muuqato doorashada aan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye Human Rights Commission-kii Soomaaliya matisna waa dhaweydna waxaa loo galay imtixaan sidaan ka warqabnay imtixaankiina in la basuqay baan maqalnay ilaa haddana miiska ra-iisul wasaaraha inay saaran yihiin laba liis midkii dadkii aqoonta lahaa oo hatta Human Rights Geneva ay soo yiraahdeen dadkii imtixaanka ku baramoosay waa kuwan markaas sababta arrintii Human Rights Commission-ka Soomaaliya loo dhisay la'yahay ay sabab u noqonaysaa haddaan taas loo dhisin maxay saraysaa inaan ka mid noqono Human Rights-ka keligeed oo commission-kii kale oo Soomaaliya uusan dhisneyn
waadan
weydiinayaa
waad mahadsantahay
Daahir waa su'aal aad u fiican waa la socotaa oo runtii commission-kii waa mid arrimihiisa socdo oo la isku dayayo in commission-kii miiska la soo saaro wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waa ay soo cayimeen iyagu ma ay soo cayimine waxaa soo cayimay dad badan oo guddi ahoo la gashiyey baa soo cayimay oo weliba waxaa ku jira waa 9 xubnood waxaa ku jira 4 dumar ah iyo qof naafa ah baa ku jira taas waxay ku tusaysaa yacni in la qaybgeliyay waxaa ku jira bulshada rayidka ah waa dad isku wada dhafan oo runtii muddo badan markii laga shaqeeyay ay kasoo baxeen marka waxaan insha allah rajeynaynaa in maaragta iyaduna weli baarlamaankii ma ay tegin golaha wasiirada inay taallaan jeclahay marka hawshaas waa hawl socota wixii laga hadlahayana waa mar walba wax wanaagsan oo horumarka dalka ka caawiyays. Marka waxay la tahay wasiirkuna waa dadaashay, dowladduna waxay ugu jirtaa xusul duub xoog leh inay xuquuqda xuquuqul insaanka xaggeeda wax ka qabato. Dalku iyaduna waa ogtihi dhibaatada uu soo maray, marka waa dadaalkeeda lagu jiraa baan leeyahay.
Laakiin doctoratada waxaan weydiin lahaa guddiga habal la xulo, guddiga commissionka marka la xulahayso inay aqoon dadkii aqoonta u lahaa human rightska oo kasoo shaqeynaya Soomaaliya ama dadka khibradda u leh soo in loo magacaabo maa. Hadda waxaan arkaynaa liiska la gudbiyey oo wasaaradda ay gudbisay liis aan dadka lagu daray ay noqdeen 4.5 oo maamul goboleedyada ay soo magacaawdeen oo aan ku salaysnayn si aqoon leh ayaa aada iyo aada u tuhunsannahay. Xafiiska ra-iisul wasaarahana labada gudiba way saaran yihiin. International community-ga iyo human rights commission-kana waxay pressure ku saarayaan dadka aqoonta leh in la keeno. Marka arrinkaas Voice of America lafteeda soo inay si fiican u sii baartaan qabaa oo ra-iisul wasaarahana la weydiiyo sababta arrintaas ay dib u dhac u keentay.
Way waad mahad.
Siyaasadda dowladda saa ula socoto waxa weeye aqoon iyo karti iyo waxqaba. Marka waxaan filayaa in kulleyba lagu soo xulay wax badan oo ayaga muxuu qofkaas soo xulay loo shinsaday inay jirto oo anigu kulleyba meesha ma joogin, mana soo xulin. Waxaa jiray guddiyad badan oo markii hore inta la xulay ayaga iska soo xuleen, ayaga imtixaankii la qaaday sida. Marka waxaan filayaa in xulkaas uu maaragtay ilaa heer yahay xul wanaagsan, laakiin wixii qaldamana kulleyba dowladdu way saxaysaa, waan diyaar way u tahay.
Aad baad u mahadsan tahay Dahar Cali. Waxaa jirta in wadamo qeyb ka ah xubnaha 18-ka haddaana qaldanan waa 18 golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobe ku jira, qaarkood oo Eritrea ay kamid tahay, Sacuudiga uu kamid yahay, wadamo noocaas waxaa loo tirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaana gudahooda ay ka dhaceen, Filibiin ay kamid tahay, sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay kamid noqdaan. Marka waddan haddii gudihiisa xuquuqul insaanka uu caqabado ay jiraan, waa taasa waa loo diidan yahay. Marka Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan loogu xushay?
Soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal sokeeye ka jirin oo awalna kuna soo dhicin mar dhow. Anagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo, waa la socotaan. Marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaayeeso aadanaha ah oo aan ahayn kaliya maadiyan, ma noqonaysaa hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii. Qoladan muxuu ahaayeeso human rights halkan joogana, markii UPR wax la yiraahdo 5 sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsoomay iyo wixii u qabsoomi waayey iyo wixii ayan samaynin baa jira. 5 sano ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyey, runtii waxaa la arkay in annagu dadaal aan wadno, yaanan gaarin meeshii la doonahayay, laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto. Dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii, dhowr goor baa halkan anigu ka hadlay, dhowr goor baa muxuu ahaayeto aan macnaynay heerka aan taaganahay, aan u baahanahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaari lahayn dhinacaas. Marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko, runtii waxa weeye dadka inay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii, marka taasaa qiimo weyn la saaraa. Soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay.
Waayahay waxaa ku jira dhageysta kale khadka telefoonka dhinaca dalka Kenya. Soo dhowo walaal, Ambassador Faaduma Cabdullaahi Insaaniye way ku jirtaa, haddaad su-aal u haysid ama aad jeclaan lahayd inaad aragti ka dhiibato arrinkan.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Xasan Suuriyaan oo jooga magaalada Nairobi, dalka Kenya. Walaashi ka hor oo salaamaya ambassadorkana, salaamaya aad u mahadsantiin oo ugu hambalyana ambassadorka shaqada wanaagsan ee qaranka u hayaan iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaa weydiinaa laba su-aalood oo mudane ambassador أول محل قبل مساجنا هنا جد يعني قرمين ميلود أو خبولسان كبير نو بعد ما كمل هاي أو قلها أنا قرمين ميلود فكرة ودي محاسة إذا إيه أنه وشرت كبير ساكن هذا كبير ناي محاس أو نجم قنا أول وأنا ما تنسين
وأنا ما تنسين
فهمتي وح نجهر تاجنا مجرد وأكتر ضلك مدة بدل ما دجالك سجري تاسو عقبات وين نقوم كريسة محيلك مركا دل عادي تاعي بعد وحويدي سنكرتا مركا تاع تاعن كأرن لها فائدة دس وفائدة وبدن تاعي لكن هدا سوق وحوي سدا نهرب وشيء غيبة ميسك قانكا حوايت قان ذا حق حق حقوق الإنسان كأي الدنيا ذا بعد كم نقولنا تاسونا وحي أي نجل لفت هذا الصومالي أهان فإذا نور نقول إنسان بعدما أن عن قوله بكمدنا هاي إن عن آد أسي هجاجنه تنكين الصومالي حق هذا حقوق الإنسان كي يهرو مركيس أن كسي دلالنه عن شروع ذي عن برلمان كله قديو سي ودن كي يقولون لفتي سهرو مركيس هرو صار
waatahay in waxa jeegta muddo badan inay Soomaaliya u soo dagaalamayso inay ka mid noqoto golahan in hadaan bal markala aniga kugu soo noqdo ambassador Faadma Cabdullaahi in marka hadii la helay oo Soomaaliya xubin ay ka mid noqoto golaha amniga qaramada golaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka in maxay tahay marka waxyaabaha shaqooyinka ay Soomaaliya laga rabo hadda si u dardargeliso wax waajib ku noqonaayo muxuu yahay wadan haddu ku biiro golahaas oo inuu qabto ay tahay
horta golaha waxaa lahayn haya saddex sano mar labaad haddana waa la dalban karaa lagu noqon karaa laakiin laba goor isugta marka aad ku noqoto waa inaad muddo ka joogto aad haddana dib u weydiisato dadka macna inaad ku noqoto taas waa sidii maaragtay structure-ka ama dhaqanka ee golaha wax sidaan hor u sheegay wax naga hor jooga ma jiro wax walba Ilaahay markuu ku waafajiyay dhacaan
ha laakiin maxaa laga rabaa Soomaaliya dawladda inay qabato si ma aragtay
wax badan baan laga rabaa waa koo horta qofka gurigiisa inuu hagaajiyo waa wax muhiim ah dalka iyaga xaq dhanka xuquuqul insaanka inaan ka hagaajino wixii naga qaldanaan aan si saxno wixii horumar aan sameeynin aan si xoojino shuruucdiina aan gudbino oo baarlamaanka uu gudbiyo intaas oo dhan waa laga rabaa xagga dibaddana waxaan laga rabaa oo ergada halkana inay golihii ay la shaqeyso maaha kaliya Soomaaliya arrimaheeda ay ka shaqeyso xataa arrimihii kale wadamada kale oo adduunka hawlahoodii oo horumarka xuquuqul insaanka ayaduna saddex goor ay fariistaan golaha sanadkii saddexdaas goorba waa fadhiyada caadiga ah marmarna waxaa dhaca in fadhiyo muxuu ahaayta emergency ay dhacaan sida arrimaha marmar Falastiin oo kale iyo haday mashaakil la dhacaan iyo dad kaloo badan oo Eeshiya marmar dhibaatooyin dhaca marka goluhu waa hawl miiran runtii wax ciyaarana maaha laakiin anagu u baabacdignay waana insha Allah ku dadaalaynaa si Soomaaliya ay meesha uga muuqato codayntiina waad leedahay 47 dowladood weeye goluhu 47 dowladood baa codka bixinahaya inta kaleetana haddii marka iyaga danahooda laga hadlayo bay codkiisu weydiisanayaan wixii xaq ah oo xaq soorana waa in la sameeyo oo aadan xasho iyo siyaasad iyo min aadan ku dhaqaaqin
magacaygu waa Ashir Xuseen Xasan
ha walaal
oo jeenayaa Muqdisho waxa weydiin lahaa ambaasadorada waxa jira xad gudub loo geystay dadka gudaha ku barakaay marka umidda maxaa siyaasada ama gudigaan hadda amniga qaran midow u qaabilsan arrimaha binaadinimada maxaa uu siyaasada ugu degsan xadgudubyadaas sidoo kale miyuusa jiraa xanaan isha waxaan guraadaa sharci oo ilaalinaya dadka aan laxaadka u dhameystireen aan dhamayn
way
waay
gudihiiba haddii xuquuqul insaankii iyo cadaaladda ayse ka jirin Soomaaliya wuxuu ku leeyahay macnaha maxaa macna ugu jira haddii kuwa kale qaramada midoobay iyo caalamiga ay ka qayb gasho
oo fiican tahay waa sida hore u sheegay wixii naga qaldan inaan saxno ku qasbanaanayna oo de goliba aan ka midnahay laakiin hadaan u noqdo barakacayaashan umalaynaya inay weydiiso sooma ahayn hadaan qaldanayn barakacayaasha runtii sooma ahayn ها بركة عياشة إن وارون لبعته ويجرتي لكن دولدو ويكود ده شيء إن وحان الوضع هب إن لوها جاي جناية ومال في عن للدجينة هي هدي أتمشي لقى حيو وحقوق دون الصين هي وكجرتا إن حقوق الإنسان كأدونك إن بركة عياشة حقوق ذوذ أي هلان وأن لقى تعدين إن مركا إن أدنى حبنا كسي نقول إنه حوجنتين ويسيب بدن يساعد إلى إدمه. سؤال شيء كله باليوس علي.
سؤال شيء واحد. ما جرى حنان شرعي أو حنان شرعي وإلى علينا يا أتكلم لحاتك ودمين. ماذا جرى؟
وجرتا سوماليا وحي صحيح ذي أسبوع أما تمام بريكهر وسير كهوان كحقوق الإنسان كنيويورك وحكي صحيح ذي. إن سوماليا أي إلالين يس الشروع داس بشيش باجرة أو الدنيا ذو أي كلا صحيح دان مركا تاسلفت ذو حوي هرمر أي نقارني أو آن ربنو إن حقوق ذي دادكا نافضة مال سارو إن آد بان لوغو فرحي أرن كاسي دادال بدن والاق سومري مركا وحي هادا كدن بيان إن شاء الله حقوق ذو ذوي هلايا
وهذاك إن وحنبل جعلان لها إنا وحكاوي دي أرنت قال لو سعل علينا يكو سابسان قدقى حقوق الإنسان كأي سوماليا قدها قرما الدولة دو أي رجينا يسا أما بأيكا قوانتها إنا حتى دردر قلسو سي قولها سي حقوق الإنسان كي يوضى شقيان حتى قولها قرمد مدب أقابل سن حقوق الإنسان كأي سوماليا هدى يقفت وغنقط
إن قولا حقوق الإنسان كسان كو شاغي مدو سوجي تمهيي وانا قد يبضان اللساري با سي فلنقيي أو سي كلابيحي أو سي كلابيي مركا إن هادان وحي مري ساهير كي هيد إن لأقلادو أو مرتو أما بارلمان كمرتو لكن سيزا هادان أقن هاي ولي ما أي مرين أو وحاسي رقل آهد إن ما ركتي هاوشي ولي كعانت اللغو هايو مركا ومهم وحقات وينو مهم وقه بعدما هاد ولي بقان قلني قليهي حقوق الإنسان الدونك إن محو هايتو قلها يغنى لقدم ميسترو مركا هاوشا سوحي لطها إلا دردر قلن دونو إن شاء الله إن مال لساري دونو إي شقلا سعون دونتو
وهذا دغيستو جوغا دalka سويدن ان اغانا عصتي ان مغعيدي ان لباهن عودكيدا ايا waxay leedahay ان حقوق الانسان ka golaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan hadii aan ka qayb galno waxa jiri karta in Soomaaliya waxyaabo badan oo diiniyan iyo dhaqan ahaanba aysan ku haboonayn waan akhrinayaa aysan ku haboonayn inay hirgeliso oo laga marsado amaba ay ogolaato marka sidee ayaa dadka Soomaaliyeed dhaqankooda iyo diintooda loo ilaalin karaa maxaad u jawaabinaa
umma hasantahay dhageystaa su'aashan soo weydiiyay iswadan jooga xaq buu u leeyahay xuquuq insaanka kamid tahay daysan rabin magaceeda in la sheego marka waa diin baan u leenahay islaam baynu nahay waa run waa dhacdaa in muxuu hayo dawladuhu ay qof walba ay haddii diimahooda iyo waxyaalahooda miiska la soo saaro laakiin annaga sharciyeena constitution keenna baaba ku qoran waxa ugu horeeyay in islaamnimada aan maaragta ku dhaqanno wixii ka soo horjeedana aan diidno marka cid nagu sanduleyn kasta wax diintayada ka soo horjeeda ma jirto dad badan oo golaha ku jirana sidaasoo kale iyaguna danahooda xagga diinta ah ama dawladdooda xaq diinta ay waxa ay taqiimaha isaareysto bay saaran marka waxaan ku cadeynayaa in dhankaas wax naga soo gal kara inuu san jirin
magay waa Cabdi Axmed Ismaan ee jooga Muqdisho runtii waxa uu maad celinaa laanta afka Soomaaliga fiyo ee barnaamijka dhigaystaha ee tan dhigaystaha sidoo kale wariyaha barnaamijka dadweynaysho sidoo kale waxa uu maad celinaa ambassadorka Fadima runtii hasleeyahay hool la rabay oo muhiim ah ummad Soomaalida sugeysay in la qabto ay qabatay runtii waxa lagu amaan waayay ambassadorka hoos ee qabatay sidoo kale waxa mahad iska leh cid walba ka qayb qaatay in heerkaasi gaarto ama booskaasi ay gaarto sidoo kale waxa maad celinaa dhamaan dawladda Soomaaliya runtii waxaan leeyahay hool aad iyo aada u muhiimsan. Magacii mansab leh ee meeshan gaartana waa wax lagu faano, lagu farxo. Laanta af Soomaaliga mar labaad iyo mashaxaadna u mahad celinaa barnaamijka quruxda badan ee aan wadaag.
Waa tahay, aada baad u mahadsantahay dhegeystahaas Muqdisho naga soo wacay. Dabcan inuu ku mahad celiyo unbuu kusoo gaabsaday. Marka waayahay sidoo kaleeto Soomaaliya markii la fiiriyo xuquuqul insaanka iyo horumarinteeda, wadamada dabcan qalalaasaha kasoo baxaya ama dhibaatooyinka dagaalada ay ka jiraan, waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee xadgudubyada xuquuqul insaanka ay ka dhacaan. Wadanna haddii xuquuqul insaanka aan laga horumarnin iyo waxyaabaha micnaha ama hoose aas-aaska u ah nolosha aadanaha, way adkaanaysa xataa in xal rasmiya laga gaaro. Marka sidee ayaa Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, adigu ambaasador ayaa tahay dowladda ka tirsan, ay uga go-an tahay horumarinta xuquuqul insaanka iyo hay-adaheeda cadaaladda xataa?
Aadaad umahadsantahay Sahro, waa su-aal weyn oo qiimo weyn lehoo meesha ku jirta. Soomaaliya waa run, waxaan ka mid nahay dadka dowladaha dhibaatooyinka hadda kasoo kabanhaya, burburkiina dhibaatooyin xoog leh noo geysta sidaan la soconno. Laakiin markii dal uu dhibaatoodo, waxaa fursad u ah siduu dhibka uga bixi lahaa inuu helo habkii uga bixi lahaa. Xuquuqul insaanku waxaa waaye habkii looga bixi lahaa dhib. Dhan kastoo aadanaha ku saabsan buu taabtaa, dhaqaaluhu taabtaa, caafimaadku taabtaa, waxbarashadu taabtaa. Dhan kastoo qofka aadanaha uu horumar uu ku gaarayo ama wadan uu hataa nabad ku helayo buu taabanhayaa. Marka waxaan runtii aaminsanahay dowladduna ay siyaasadeedu ay tahay in xuquuqul insaanka iyo cadaaladda la horumariyo. Waa la socotaan ayaamahan in xoogga cadaaladda la saarhayo, in horumarka dalka dhinaca cadaaladda xooggii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay mar walba ka hadlaan.
Waa run, laakiin weli falal ayaa dhaco oo xadgudubyo xuquuqul insaanka ka baxsan ah. Qaarkood dowladda weli aysan waxba ka qabanin. Nin lagu gubay magaalada Muqdisho haba ugu dambeeye beelaha dadka la heebsoo ka soo jeedo. Waa arrin aad iyo aada meelba u qaadatay noqotay. Marka waxyaabahaasoo kale haddaan si kale kugu celiyo,
runtii waa aad iyo aad baan uga xumahay. Qof walbo aadana ah ama insaan ahba waxaasoo kale wuxuu ka xumaadan waaye. Wax dowladdu iyo qof aadana ahoo damiir lehba ogolaan karana maaha. Waxaan waxyaalaha waxqabadka weyn uga baahanayna kamid tahay, waana wax laga qaban doonaa saan aaminsanahay. Hawshuna hadday bilaabatay, horena way noogu bellowneyd, laakiin xooggeeda hadday sii bilaaban doontaa, horumarkuna saas u socon doonaa. Hadda oo aan golihii galnayna waxay noqon doontaa wax istilaabo xoog leh ay saaran tahay. Dowladduna runtii aad iyo aad bay isugu taxallujinaysaa arrimahaas inay ka hortagto, waxna laga qabto insha allah.
Aada baan kaaga mahad celinayaa anigii adigii dhegeystayaashaba. Dabcan barnaamijkan inaad nagala qeyb gashay, waqtigaaga aad noo soo horta ambaasador Faadumo.
Aada umahadsantiin idinkana.
Ambaasador Faadumo Cabdulaahi Insaaniya ayay taasi ahayd, oo ah safiirka qaramada midoobay magaalada Geneva u joogta dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa ay igala qeyb qaadanaysay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsanaa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ee fadhigiisa uu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Golaha oo ay u codeeyeen 107 in ka badan codadkii 193 xubnood ee soo xaadiray golaha ah ayaan barnaamijka ku eegnay, iyo Soomaaliya oo markii ugu horreysa ka mid noqonaysa golahaasi iyo waxa la gudbon. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa. Intaanu toddobaadka dambe ku kulmi doono midkan mid la mid ahna, sidaas iyo nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaana la socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa saateen Nuur. Hana xusuusiyo mid ka mid a qodobada warka ugu weynaa.
Munaasabad lagu xusay boqolaalkii ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14 Oktoobar ee sanadkii 2017 ayaa maanta lagu qabtay bartamaha isgoyska Zoobe oo ah halkii uu ka dhacay qaraxaas. xuska sanad guurada koowaad ee kasoo wareegatay qaraxii lagu hoobtay ee 14ka Oktoobar ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah Xasan Cali Khayre oo goobta xuska ka dhacay hadal ka jeediyay ayaa ku amray wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah siiso dhammaan caruurtii ku agoontooday qaraxii 14kii Oktoobar ee sanadkii hore. Culimo Uddiin ka qayb galay xuska ayaa u duceeyay dhammaan dadka ku dhintay qaraxaasi.
Aad iyo aad umahadsan tahay Nuur. Gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay dhegeystayaal, intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o idinkaga imaaneysay Washington. Intaan mar kale kulmayno, waa Nuur Bukhaari, Bashiir iyo Caasho idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.